mazkur idora sözcüsü Nozirjon Bo'riyev qo'mita xodimlari bu harakat targ'ibot varaqlarini topganini, ammo yangi jurnal nashri borasida aniq ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Subhi xilofat sahifalarida hizbchilar o'z safdoshlarining respublika qamoqxonalarida Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani borasida hikoya qilgan. Biroq Milliy xavfsizlik rasmiysi Nozirjon Bo'riyev bu ma'lumotlar asossizligini bildirdi. Qamoqxonalarda hech kimni qiynoqqa solishgani yo'q, deya qisqa javob berdi Nozirjon Bo'riyev. Qayd etish joizki, Hizbut Tahrir Tojikistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlar safiga kiritilgan. Bu tashkilot ekstremistik ekanini e'tirof etayotgan mustaqil tahlilchilar u terrorchi guruh sanalmasligini ta'kidlaydilar. Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib qo'lga olinganlarga keskin choralar ko'riladi. Ular aksaran bu mamlakat jinoyat kodeksining milliy, diniy, irqiy adovat qo'zg'ash, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi kurash kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bo'yicha javobgarlikka tortilmoqda. Shunga qaramay, so'nggi bir necha oy mobaynida tojik jamiyatida bu tashkilot yanada faollashayotgani kuzatiladi. Mustaqil kuzatuvchi Saymiddin Do'stov hizbchilarga qarshi qo'llanilayotgan tadbirlarga qaramasdan ular faollashayotganini e'tirof etar ekan, bundan asosiy maqsad mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqarish, deya mulohaza bildiradi. Bu xorijlik tarohlarning Markaziy Osiyo hukumatlariga qarshi qaratilgan loyihasidir. Tojikistonda dindorlar va islom mamlakatlarida tahsil olayotgan yoshlarga bosim kuchayar ekan, Hizbut Tahrir tarafdorlari ham orta boradi. Bu guruh a'zolarini qamoqqa tashlash ortidan ularning yaqinlari bu tashkilotga birikmoqdalar. Dedi mustaqil tahlilchi Saymiddin Do'stov. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, Hizbut Tahrirga ko'proq kam ta'minlangan oilalar a'zolari va diniy mutaassiblar a'zo bo'lib kirmoqdalar. Tojikiston bosh prokuraturasining 9 oylik faoliyati bo'yicha matbuot anjumani bergan bosh prokuror Sherxon Salimzoda esa joriy yil hizbchilar bilan bog'liq jinoiy ishlar o'tgan yillarning shu davriga nisbatan kamroq ekanini ma'lum qilgan edi. Ayrim rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston qamoqxonalarida 900 ga yaqin hizbchi jazo muddatini o'tamoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.